A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
Hoxe vou vos falar dunha forma de matar que habitualmente se asocia a ámbitos relacionados con narcotráfico ou con bandas de crime organizado. Non é tan frecuente que unha persoa normal, é dicir, alguén allé ao mundo da delincuencia, sexa vítima deste tipo de asasinatos. Non é tan frecuente, pero danse casos, como este do que vos vou falar, o crime do chofer de Verín. Non quero revelarvos moito máis, por se non coñecedes a historia, así que mellor, como sempre, comezo polo principio. Esta historia comeza en Verín, o 11 de setembro de 2011. Bernardino Pousa é un condutor de autobús que está rematando a súa xornada laboral. A empresa na que traballa, Autocares Guerra, fai durante o verán un servizo desde Verín á praia de Samil, en Vigo. A ida faise pola mañá e, tras a xornada de praia, regresan pola noite. Bernardino encárgase desa ruta e esa noite do 11 de setembro, tras deixar os viaxeiros na estación de autobuses de Verín, diríxese a Queizás, a tan só un quilómetro de distancia. En Queizás é onde está a nave da empresa Autocares Guerra, e aí é onde se deixan os autobuses unha vez que remata a xornada laboral. Isto é algo que tanto Bernardino como o resto dos compañeiros fan cando rematan o traballo cada día. Son as 9:30 da noite e na nave de autobuses hai unha persoa que está agachada, que ten unha barra de ferro na man e que agarda a chegada de Bernardino. Sabe que ali vai collelo só e por sorpresa. E así é, cando Bernardino aparca o autobús e está baixando do vehículo, recibe o primeiro golpe. O individuo segue golpeando o condutor, que cae o chan prácticamente debaixo do autobús. Bernardino xa non se move. Pode que xa estea morto, pero aínda vai recibir unha coitelada no pescozo. O atacante marcha, deixando tirada a barra de ferro coa que golpeou o condutor, e Bernardino queda tirado, agonizando, e pasan as horas sen que ninguén se decate. Co paso das horas, xa de madrugada, a familia de Bernardino dá a voz de alarma porque non sabe nada do condutor de autobuses. Segundo algunhas fontes, os propios familiares achéganse á nave de Autocares Guerra para comprobar se Bernardino está ali, pero hai outra versión que sostén que foi outra persoa, unha compañeira de traballo, quen se acercou. En todo caso, sen que trascendese a identidade da persoa concreta que o fixo, hai alguén que a 1:30 da madrugada entra na nave da empresa e atopa o corpo sen vida de Bernardino debaixo do autobús. Na primeira análise ocular da escena, a Garda Civil comproba que Bernardino Pousa recibiu varios golpes cunha barra de ferro, teñen doada esa dedución porque a arma está tirada ao lado do cadáver. Ven que a vítima tivo que ser sorprendida cando baixaba do autobús porque o seu corpo estaba ali mesmo, non tivera oportunidade de escapar. Pero hai algo moi extraño. Non parece que a causa dese ataque fose o roubo, porque o chofer leva con él todas as súas pertenzas e os seus cartos. E hai outra cousa especialmente preocupante, o corte no pescozo. Parece como se a persoa que o atacou quixese asegurarse de que mataba a Bernardino. Percorrendo a escena do crime, atopan no chan o coitelo co que se puido facer ese corte no pescozo e comproban tamén que a porta de acceso á nave non está forzada, polo que pensan que ou ben quedou aberta ou quen entrou podía ter chave. Falan cun par de veciños de Queizás, que son os que viven máis cerca da nave, e que non escoitaron nada raro. Escoitaron algo falar, pero na empresa de autobuses, din, adoitaba haber un can e non escoitaron que ladrase. Polo tanto, todo indica que se trata dun asasinato. A única intención do atacante parece ser que era matar a vítima, e a persoa ou persoas que o fixeron coñecían ben o lugar e os horarios de Bernardino. Así que a Garda Civil comeza a investigación. E, como sempre nestes casos, o principal é saber quen é a vítima, con quen se relaciona e quen pode ter algunha razón para asasinalo. Thank you. Imos coas primeiras cousas que descobren os investigadores. Bernardino Pousa é un home que ten 59 anos, está casado e ten unha filla e dous netos. Toda a familia vive en Verín, pero non sempre foi así. Bernardino, como a tantos outros galegos, ten un pasado na emigración. El realmente é natural de Escornabois, unha aldea do concello de Trasmiras, a tan só 20 km de Verín. Alí seus pais tiñan unha taberna toda a vida. Cando fai 18 anos, Bernardino emigra a Alemaña cun irmán, pero non perde o contacto coa súa aldea, a que regresa cada verán. Bernardino casa coa súa moza, Lola, e os dous traballan e viven en Alemaña e van aforrando cartos. Teñen unha filla, María Ángeles, e cando a nena ten uns meses, fan unha cousa que igual hoxe é moi difícil de entender, pero que antes era moi habitual entre os emigrantes. Traen a bebé a Galicia para que a críen os avós, e así eles poder seguir traballando en Alemaña. Non porque fose algo habitual, deixa de ser duro iso de emigrar deixando en Galicia a túa filla de meses, pero eles fano. E anos despois, cando intentan levala con eles para Alemaña, levala a nena, pois esta non se adapta e empeza a ter problemas nos colexios, polo que deciden regresar a Galicia definitivamente. Fano pola filla, pero tamén volven xa cunha pequena fortuna. Bernardino e a súa muller, Lola, instálanse en Verín, onde mercan varios pisos cos cartos que fixeron en Alemaña. E aínda que teñen diñeiro, Bernardino non deixa de traballar e faino como condutor de autobuses na empresa Autocares Guerra. María Ángeles, a filla de Bernardino e Lola, bota mozo e queda embarazada moi noviña. Os pais deciden axudala. Organizanlle a boda co seu mozo, cédenlle un dos pisos de Verín e o pai tamén lle consegue un traballo na mesma empresa de autocares onde está el. Pro ano 2011, cando asasinan a Bernardino, María Ángeles xa ten dous fillos e está separada do seu marido. Estes son os primeiros datos que descobren os investigadores da contorna máis próxima a Bernardino, pero de momento non afondan máis na vida familiar do condutor, porque comeza a chamar a súa atención unha situación sospeitosa que ten que ver con outro ámbito da vida da vítima, a empresa de autobuses na que traballa.
E o corpo da vítima presentaba síntomas de violencia. Xosé Luis Rúa.
A vítima é Bernardino Pousa, un veciño do concello ourensán de Vilar de Bos, que tiña 59 anos. O seu cadáver apareceu con signos de violencia contra 1:30 da pasada madrugada nos garaxes que ten en Verín a empresa de autobuses para a que traballaba como conductor. A Garda Civil investiga as circunstancias nas que se produciu a morte violenta deste home. Dase a circunstancia de que a vítima denunciara hai 2 anos que persoas descoñecidas lle colocaran droga no seu coche, cousa que non se puido demostrar e tampouco a súa relación co mundo das drogas. Sonia Salgado, voceira da Garda Civil de Ourense.
Hai 2 anos habían denunciado el e unha traballadora dun autocar deste do 065 que leva persoas matadas, que lle habían pegado, que se habían agredido e que lle habían posto droga no vehículo, pero era un nada.
O asasinato de Bernardino Pousa prodúcese en setembro de 2011, pero outro feito sospeitoso acontece 1 ano e medio antes, en febreiro de 2010, e sucede na empresa de autobuses. Primeiro, houve un roubo no que Bernardino e unha compañeira foron asaltados por 2 individuos. Despois diso, esta mesma compañeira diríxese a coller o autobús que conducía habitualmente e descobre que no interior hai unha cantidade de droga. A muller e Bernardino deciden denuncialo na Garda Civil. Logo acabaríase descubrindo que un extraballador da empresa de autobuses que fora despedido quería vingarse desta compañeira a que consideraba culpable da súa situación e para iso meteu a droga no autobús para metela nun problema. Nese momento, as autoridades non lle deron máis importancia a este feito de 2010. Pero estes antecedentes son os que nun primeiro momento dirixen a investigación cara a esta persoa. Pensan que este mesmo individuo que puxo a droga no autobús pode ser o culpable da morte de Bernardino. Quizáis tamén quería vingarse del polo seu despedimento, xa que ás veces Bernardino tamén exercía de encargado da empresa. Pero tras se centraren nesta pista, os axentes non atoparán nada que relacione os episodios de 2010 co asasinato de Bernardino Pousa. Así que toca volver a comezar. Hai que volver a centrarse na contorna máis próxima a Bernardino, afondar un pouco máis na súa situación familiar, e cando afondan, descobren que na familia Pousa as cousas non van tan ben como parecía. O primeiro que descobren é que Bernardino e a súa muller, Lola, levan 11 meses separados. Non legalmente, pero sí de feito. E máis, Bernardino xa ten unha nova parella. Nestes meses, o divorcio non chegara a oficializarse porque o matrimonio, que levaba 35 anos, non se poñía de acordo na repartición dos seus bens. Lembramos que Bernardino e Lola traballaran duro en Alemaña e o patrimonio que tiñan para repartir era considerable. Ademais das propiedades inmobiliarias, nos bancos tiñan accións e uns aforros de máis de 800.000 euros. É dicir, que entre cartos e propiedades, probablemente Bernardino e Lola, os seus case 60 anos, podían vivir tranquilamente sen traballar. Pero o feito de que él seguise conducindo autobuses dinos moito do seu carácter. Todo indica que Bernardino era unha persoa moi conservadora cos cartos, e esa era tamén a razón pola que non chegaba a un acordo para repartir os seus bens coa súa muller. Negábase a unha repartición do 50%. Lola, pola súa banda, reclamaba o seu dereito a quedar coa parte do patrimonio que lle correspondía e dáballe rabia que Bernardino, agora que tiña unha nova parella, se volvese máis desprendido cos cartos. Esta situación entre a parella é retratada polo irmán de Bernardino, Germán, que lle conta á Garda Civil que estas disputas fixeron que a relación de Bernardino e Lola fose realmente mala nos últimos tempos. Ademais, Germán indica que Ángeles, a filla, se puxo de lado da nai e non se falaba co pai que é Bernardino a víctima. Germán, que está moi afectado polo asasinato do seu irmán, non dubida en dicirlle á Garda Civil que cree que a muller e a filla de Bernardino teñen algo que ver na súa morte. Para os investigadores, estas sospeitas parecen exaxeradas. A inimizade de Lola con Bernardino parece comprensible dadas as circunstancias e tamén parece normal que nunha situación así a filla se poña de lado da nai. Pero hai máis. Os axentes continúan recollendo declaracións e os compañeiros de traballo de Bernardino apuntan a unha feroz inimizade do chofer coa súa filla, con Ángeles. Lembramos que ela, Ángeles, tamén traballaba na empresa Autocares Guerra, xa que o pai lle conseguira o traballo alí. Pois ben, os empregados contan que nos últimos tempos nin se dirixían a palabra. Cando Bernardino tiña que darlle unha indicación de traballo á filla, facíao a través de outro empregado ou por escrito. Non se miraban a cara. E a razón desa inimizade non era o divorcio dos pais. O verdadeiro motivo tiña nome: Alberto. Alberto é a nova parella de Ángeles. Lembrades que vos contei que para ese ano 2011 Ángeles xa estaba separada do seu marido? Pois o que non vos contei é que xa tiña un novo mozo, Alberto Vázquez, un home alcumado Xudas. Alberto ten mala fama en Verín, frecuenta o mundo da noite e é uns anos máis novo que Ángeles. A Bernardino non lle gusta para a súa filla. Pero ela non fai caso das advertencias do pai e segue adiante con Alberto e empeza a vivir con él. Onde? Pois no piso de Verín, o mesmo que os pais lle cederan cando casou para vivir alí co seu marido e cos fillos. E por aí Bernardino non pasa. Dille a súa filla que se vai vivir con Alberto, non vai ser no piso da súa propiedade, e acaba os botando fora. Este enfrontamento xa sería suficiente para explicar por que Bernardino e a súa filla non se falan, pero é que a relación do chofer con Alberto, o seu novo xenro, tamén é moi mala, tanto que nunha ocasión chegan as mans e acabanse denunciando e acudindo a un xuizo de faltas. Así que a Policía Xudicial da Garda Civil, que é quen está levando o caso, comeza a considerar como hipótese principal que o asasino de Bernardino estea nese núcleo familiar. Non parece moi probable que Lola ou Ángeles matasen a Bernardino, pero é Alberto. Non o descartan. Pero se fose así, se foi Alberto, estaban elas o tanto. En varias semanas está a liña de investigación máis sólida que atopan os axentes. Deciden centrar as súas pescudas en Alberto e, de paso, comprobar se Ángeles e Lola saben algo. De momento só teñen sospeitas, pero agardan ter algo máis en pouco tempo, porque resulta que na escena do crime estaban tiradas as armas coas que asasinaron a Bernardino. Estaba a barra de ferro e tamén un coitelo. Hai esperanzas de atopar pegadas de ADN neses obxectos e están á espera de recibir os resultados de Madrid. Tamén pediron os datos dos teléfonos móviles de Alberto, Ángeles e Lola na noite do 11 de setembro de 2011. Hai que saber onde estaban e que chamadas fixeron. Mentre agardan por esas probas, coincide que Germán, o irmán de Bernardino, organiza unha manifestación para exixir xustiza polo asasinato de Bernardino. Xa pasaron 2 meses do crime. En novembro de 2011, e esa manifestación celébrase en Verín e os investigadores deciden asistir. Vai ser interesante comprobar quen vai e quen non vai. Máis de 200 persoas xúntanse para reclamar a resolución do crime. Hai moita xente de Verín, pero tamén de Escornabois, en Trasmiras, a aldea natal da vítima. A sobriña de Bernardino, que é filla de Germán, é a encargada de ler o manifesto. Esa rama da familia é a que leva a voz cantante en toda esta manifestación. Entre a xente, case pasando inadvertida, está Ángeles, a filla de Bernardino. Aparece compunxida e non fala. Non hai rastro de Lola, a viúva, aínda que algúns din que pasou discretamente pola zona. Seguen pasando as semanas, pero algúns datos van chegando, como dos teléfonos. E descobren algo. O posicionamento dos móviles sitúa a Alberto preto da escena do crime a noite do asasinato de Bernardino. Non no lugar no que o mataron, pero sí cerca. No caso de Ángeles e de Lola, filla e muller da vítima, os teléfonos revelan que estaban en Verín, a máis dun quilómetro da nave de autobuses na que asasinaron o chofer. Pero hai algo extraño no historial dos seus terminais. Nesa noite na que asasinaron a Bernardino, Ángeles e Lola chamáronse por teléfono 38 veces. 38 chamadas telefónicas nunha mesma noite parecen algo excesivo para calquera nai e filla, pero que ademais os axentes puderon comprobar que non era nada habitual entre as dúas mulleres. Nunca se chamaban tanto. A localización de Alberto na noite do crime e as chamadas intercambiadas por nai e filla son datos moi sospeitosos, pero non determinantes. Os axentes non queren actuar ata ter as cousas ben atadas, non queren precipitarse e que logo o crime quede sen resolver. Así que conseguen permiso para instalar uns micrófonos nos coches que usaban Alberto e Ángeles e gravar así as súas conversas. Aí detectaron que cada vez que subían o vehículo, subían o volume á música. Sería que sospeitaban algo? Pode ser, ou non, quizáis ese era o costume que tiñan. O caso é que das poucas conversas entendibles que se puderon gravar dentro do coche, en ningunha delas se facía ningunha referencia ao crime. Probaron a facer algo. Citáronos para declararen nunha ocasión os dous, a Ángeles e a Alberto, á mesma hora. A idea era captar a conversa que puidesen ter de camiño ao cuartel ou de volta á casa. Pero nada, non falaban de nada importante. Durante os meses seguintes, a Garda Civil chama a declarar a Alberto en varias ocasións máis. Tantas que el chega a queixarse de que o están acosando, pero buscan que caian algunha contradición. O tempo segue correndo e Germán, o irmán de Bernardino, desesperase. Regularmente vai ao cuartel para que o informen dos avances da investigación. É o único familiar que o fai. Nin Ángeles nin Lola foron nunca ao cuartel para preguntar. Cando están a piques de facerse 6 meses do asasinato, Germán dille aos axentes que vai convocar outra manifestación, pero eles pídenlle que non o faga. Confían en que en cuestión de días todo se resolva. E a finais de febreiro de 2012, 5 meses e medio despois do asasinato de Bernardino, Alberto e Ángeles, xenro e filla, son detidos.
Coruña, está previsto que mañá pasen a disposición xudicial as dúas persoas arrestadas pola súa presunta implicación no caso do chofer que morreu degolado. Son, lembren, a filla da vítima e o seu compañeiro sentimental. A parella permanece nos calabozos do cuartel da vila dende a súa detención o pasado luns. O subdelegado do goberno ourense, Roberto Castro, seguía apelando esta mañá o segredo do sumario. Insistía tamén en que a investigación se mantén aberta.
Eu non teño novedade distinta da que conocía onte mesmo e esta mañá, e por lo tanto, como non está levantado o segredo do sumario, non podemos decir nada máis do que temos dito xa.
É dicir, que hai... A policía xudicial ten indicios contra Alberto, e tamén algunhas probas. O posicionamento do seu teléfono móvil a noite do asasinato situábao na zona, pero ademais hai ADN seu na barra de ferro e nunha toalla atopada na escena do crime. Para os investigadores non hai dúbida de que Ángeles, parella de Alberto e filla da vítima, está tamén no allo, pero hai que saber que grao de implicación ten. Pode ser cómplice ou pode ser encubridora. Ángeles e Alberto son interrogados e esta vez Alberto non aguanta a presión e fala. A súa declaración ten consecuencias e horas despois de que fale, prodúcese a terceira detención.
Nas últimas horas foi detida a súa muller, da que estaba separado. Esta mañá pasaron a disposición judicial a filla da vítima e o seu compañero sentimental. Juárez afirma que o arresto da muller do falecido este xoves podería servir para esclarecer o acontecido.
No caso de Verín, como saben, hai producirse onte unha detención. Non se descarta que poida haber algunha detención máis, pero produciuse unha detención que...
Despois da declaración de Alberto, Lola é detida como posible instigadora deste crime. Cando isto sucede, Lola amosa sorpresa e asegura que non ten nada que ver, pero a versión de Alberto é clara e coincide cos indicios que tiña a policía xudicial. Aínda que hai algo que non tiñan claros axentes e que descobren grazas á declaración de Alberto. Hai unha cuarta persoa implicada e hai que localizala e detela canto antes. Alberto confesa que él, xunto con Ángeles e Lola, planeou a morte de Bernardino, pero él non a executou, foi outro home. Alberto sinala como responsable da morte de Bernardino a un individuo portugués, un home alcumado o Cobra. Para os axentes non é un descoñecido, trátase dun delincuente común. Aínda que é natural de Chaves, cidade portuguesa fronteiriza con Verín, o Cobra, que é adicto a heroína, protagonizou varios altercados en Verín e tamén un roubo nunha nave de Monterrey. Ten antecedentes por malos tratos á súa exparella e en Portugal foi condenado por agredir a un axente da GNR cando o parou nun control. Nun principio, o Cobra non cadraría co perfil dun asasino. Viuse envolto en moitos delitos violentos, pero case todos estaban relacionados coa súa adicción. Pero Alberto conta o todo e conta por que o Cobra acabou metido nesta historia. Alberto confirma a mala relación con Bernardino, a del e a de Ángeles e Lola, e confirma que a muller e a filla do chofer lle encargaron buscar alguén que por diñeiro lle dese un escarmento a Bernardino. Alberto contactou co Cobra nun club preto da fronteira portuguesa e encargoulle o traballo. Alberto insiste en que só lle pediu que lle dese unha malleira a Bernardino, non que o matase. Por ese encargo, pagaríanlle 5.000 euros. Un diñeiro que tería achegado Lola, a muller de Bernardino. Tras a confesión de Alberto, os axentes poñense en marcha. Teñen que deter o Cobra coa dificultade de que é cidadán portugués e non poden actuar no país veciño. Pero o Cobra fai moita vida en Verín. De feito, ali ten dúas exparellas e un fillo con cada unha delas, os que visita con frecuencia. E este home... ou non está moi pendente das noticias, ou confía plenamente en que ninguén o vai delatar, porque só uns días despois das tres primeiras detencións, os axentes localízano en territorio galego.
O sicario que presuntamente foi contratado pola exmuller para matar o condutor de autobuses de Verín. Trátase dun home de nacionalidade portuguesa que está acusado de ser o autor material do crime.
A detención do cidadán portugués prodúcese só seis días despois de que o xuiz enviara a prisión á exmuller do asasinado, a filla e o compañeiro sentimental desta pola súa presunta implicación no crime. Foi o noivo da filla o que confesou que a exmuller lle pagou o sicario para matar o seu exmarido e que para iso retirara 122.000 euros da súa conta. O agora detido é un home de nacionalidade portuguesa natural de Chaves, ten 29 anos de idade e está acusado de ser o autor material do crime. Xa era buscado desde hai varios días tanto en Portugal como en Galicia e foi arrestado pola tarde en Verín.
O verdadeiro nome do Cobra é Ilidio Magallaes e tamén fala. Confesa os feitos e a versión que dá é moi similar á de Alberto. Só difire nunha cousa, afirma que recibiu o encargo de matar a Bernardino, non de darlle unha malleira. Pero curiosamente, di que él non o matou, que que él lle deu dous golpes coa barra de ferro, pero non o corte na gorxa. Ángeles e Lola seguen negando a súa implicación nos feitos, pero a confesión de Alberto é determinante para facer que todas as pezas encaixen e que os indicios que tiñan os investigadores contra elas sexan suficientes para acusalas. Coas declaracións de Alberto e de Ilidio, o Cobra, mais as probas de ADN, mais o posicionamento dos teléfonos e o tráfico de chamadas da noite do asasinato, os investigadores conseguen un relato dos feitos. A mala relación de Bernardino con Lola era evidente. Él xa tiña outra parella e pretendía divorciarse e facer unha repartición do patrimonio que non era beneficiosa para a muller. Lembramos, ademais, que o matrimonio tiña varias propiedades e case 1 millón de euros no banco. Ángeles, filla de Bernardino, tamén se levaba mal co pai. Bernardino enfrontárase ao seu mozo, Alberto, e botáraos do piso no que vivían. Por todas estas razóns, Lola, Ángeles e Alberto decidiron buscar alguén disposto a asasinar a Bernardino por diñeiro, un sicario. Lola sería a encargada de poñer ese diñeiro e Alberto tería que buscar a persoa axeitada. Alberto contactou co Cobra nun club e acordou con el que mataría a Bernardino a cambio de 5.000 euros. Proporcionoulle os datos necesarios para que puidese identificalo e localizalo, como fotos de Bernardino, e tamén a situación da nave de autocares Guerra, onde podería sorprendelos en testemunhas. O curioso é que os axentes descubriron que, antes da noite do 11 de setembro, o Cobra xa fixera varios intentos de matar a Bernardino, pero por diferentes razóns a cousa non lle saíra como pretendía. Por cada un destes intentos, o Cobra recibía 500 euros por adiantado, cartos que proporcionaba Lola. A noite do 11 de setembro de 2011, para asegurarse de que o plan ía adiante, Alberto foi no seu propio coche a recoller o sicario a Chaves, a Portugal. Prestoulle un teléfono móvil para comunicarse con él e deixouno na nave de autocares Guerra. Antes diso, parou con el nun bazar para mercarlle unhas luvas. Alberto logo dirixiuse cara a Verín á espera de ver pasar o autobús conducido por Bernardino e, cando o viu, chamou o Cobra para que estivese atento e preparado, xa que estaba a piques de chegar. Cando Bernardino chegou á nave e estaba abandonando o autobús, recibiu o ataque do Cobra polas costas, varios golpes cunha barra de ferro e unha coitelada no pescozo. Feito o traballo, o Cobra chamou a Alberto de volta para que o fose recoller. E así fixo Alberto, recolleu o sicario e levouno a unha caseta dunha viña na zona de Cabreiroá, onde o deixou agachado. Mentres, Alberto foi a Verín para atoparse con Ángeles, que estaba tomando algo na terraza dun bar. Cando Alberto lle dixo a Ángeles que o traballo estaba feito, esta indicoulle que fose a casa para coller os 5.000 euros que previamente lles proporcionara a Lola. Alberto colleu o diñeiro, foi á caseta da viña de Cabreiroá para darlle o sicario e levouno de volta a Chaves, a Portugal. Os axentes recoñecen que, sen a confesión de Alberto, só coas probas que tiñan, sería moi difícil implicar a Ángeles e a Lola no crime, pero o seu testemunho de Alberto deulle sentido ao comportamento sospeitoso das dúas mulleres. Especialmente rechamante foi a insistencia que tiveron por comunicarse esa noite. Lembro, 38 chamadas. E finalmente, cando conseguiron falar, xa Bernardino fora asasinado e a conversa só durou 17 segundos. Tamén resultaba sospeitoso que eses días Lola sacara unha cantidade grande de cartos do banco, algo que non era habitual nela. Os 4 detidos pola morte do chofer foron ingresados en prisión á espera de xuízo. Só uns meses despois, Alberto cambiaría a súa versión dos feitos. Desde o cárcere, Alberto manda unhas cartas pedindo perdón e esculpando a Ángeles e a Lola. Pero os investigadores descobren que hai algo moi sospeitoso. Ángeles e Alberto, que están no mesmo centro penitenciario, coinciden nas misas e en varias clases e solicitaron varios vis-a-vis. Ademais, tamén descobren que Ángeles e Lola, a pesar de estaren no cárcere, están retirando diñeiro das súas contas, polo que temen que estean subornando a Alberto para que as esculpe. Finalmente, a xuiza que leva a investigación do crime decide bloquearlles o acceso ás contas bancarias. 2 anos despois das detencións, en febreiro de 2014, celébrase o xuizo polo asasinato de Bernardino Pousa. En o xuizo, Alberto volve á primeira versión, a de que Ángeles e Lola planearon con el o crime e que Lola foi a que achegou o diñeiro para pagar o sicario. O xurado tivo que escoitar as diferentes versións dos acusados e das testemunhas, dos peritos e dos investigadores. Ángeles e Lola defendían a súa inocencia. Alberto implicabas e recoñecía ser el quen contratara o sicario, aínda que só para darlle unha malleira a Bernardino. E o sicario, pola súa banda, volveu a asegurar no xuizo que o que lle encargaran fora un asasinato, pero que el non matara a Bernardino, que só lle dera un par de golpes e non o corte no pescozo. Pero os forenses que fixeron a autopsia á víctima declararon que non fora o corte no pescozo que acabara coa súa vida, senón os múltiples traumatismos recibidos coa barra de ferro, 21 deles na cabeza. Finalmente, os 4 acusados foron condenados por asasinato. O Cobra, o sicario, autor material da morte, a 22 anos de prisión. Alberto foi condenado a 16 anos de prisión polo delito de asasinato mediante prezo, é dicir, por encargalo asasinato. En o caso de Ángeles e Lola, elas tamén foron condenadas polo delito de asasinato por encargo, pero no seu caso, a pena foi de 20 anos de prisión pola agravante de parentesco. Resolveuse así un crime no que a hipótese do sicario nunca estivo entre as primeiras opcións para os investigadores, xa que non é para nada común fora do ámbito do crime organizado. Aínda que este caso, xa comprobamos, é de todo menos común. Encargarlle un crime a un sicario, o que hai que ir buscar no coche, leválo ao sitio no que vai cometer o crime e recollelo e leválo a casa, tampouco debe ser moi habitual. A mágoa desta historia é que un sicario chapuceiro e 5.000 euros foron suficientes para acabar coa vida dunha persoa.
Historia dun crime é un podcast de Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Asesora lingüista, Chuchi Vázquez. Todos os episodios están disponibles en Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.